Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Relațiile economice și conflictul transnistrian vor fi discutate cu prioritate de premierul Vlad Filat în apropiata sa vizită în Germania. Europarlamentar speră într-o rezolvare pozitivă a cazului Ilie Kazak și Republica Moldova la Târgul Internațional de Carte de la Praga. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, care se află într-o vizită în Cehia, a declarat postului nostru de radio, înainte de această vizită, că există șanse bune pentru reluarea oficială a negocierilor în formatul 5+2 în problema transnistreană la sfârșitul lunii iunie la Moscova. Dar șeful diplomației moldovene a spus și că nimic nu poate fi garantat în acest subiect, cităm, lucrurile putând să evolueze sau să involueze. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Șeful Departamentului de Urmărire Penală din cadrul Ministerului de Interne, Gheorghe Malic, a declarat că potrivit investigațiilor făcute până acum, poate spune că ziarele false, panourile electorale contrafăcute și alte materiale publicitare incorrecte fac parte dintr-o campanie electorală dirijată din Moldova, dar care ar avea legături peste hotare, informează agenția Mold Press. Tot despre acest subiect, candidata Partidului Democrat la funcția de primar al Chișinăului, Valentina Buliga, a spus că potrivit informațiilor pe care le deține, cele două ziare false, Timpul și Ziarul de Gardă, ar fi fost fabricate într-o tipografie din regiunea transnistreană la comanda Partidului Comuniștilor. Ziarele false conțineau articole defăimătoare și calomnioase la adresa candidatului liberal Dorin Chirtoacă la primăria Chișinăului și a fostului candidat al Partidului Liberal Democrat, Victor Bodiu. Într-un comunicat de presă, Ziarul de Gardă avertizează cititorii că și pe internet a apărut un număr fals al ziarului care ar fi fost realizat în România de un fost angajat al publicației. Directorul Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, a apărut în fața unui judecător din New York pentru presupusă agresare sexuală a unei cameriste. Judecătorii au decis ca domnul Strauss-Kahn să rămână în custodia poliției. Avocatul apărării a propus o cauțiune pentru clientul său de $1,000,000, dar cererea sa a fost respinsă de judecător. Următoarea înfățișare în acest proces a fost stabilită pentru 20 mai. Domnul Strauss-Kahn a fost arestat sâmbătă, fiind împiedicat să părăsească Statele Unite, iar astăzi s-a declarat nevinovat. Dominic Strauss-Kahn este directorul general al Fondului Monetar Internațional din 2007 și este cel care a gestionat criza financiară globală din 2007-2009. Mandatul său la FMI urmează să se încheie anul viitor. Agențiile rusești de știri citează o declarație a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, potrivit căreia reprezentanții regimului colonelului Muammar Gaddafi se vor afla mâine la Moscova, iar reprezentanții opoziției de la Benghazi ar fi trebuit să ajungă miercuri în Rusia, dar și-au amânat sosirea, cităm, din motive tehnice. Lavrov a mai spus că speră ca vizita să fie reprogramată. Opoziția din Libia a avut recent întrevederi la Casa Albă și la Uniunea Europeană. Procurorul șef al Curții Internaționale de Justiție a cerut judecătorilor să emită mandat de arestare pentru liderul libian Muammar Gaddafi pentru crime împotriva umanității. Procurorul Luis Moreno Ocampo a spus că a cerut emiterea de mandate de arestare internaționale și pentru unul din fiii lui Gaddafi, Saif al-Islam, și pentru șeful serviciilor de informații libiene. Judecătorii curții urmează acum să evalueze dovezile înainte de a decide dacă se emită sau nu mandatele de arestare internaționale solicitate de procuror. Mii de protestatari au manifestat astăzi din nou în Yemen, în ciuda măsurilor represive impuse de autorități, cerând demisia președintelui Ali Abdullah Saleh. Protestele au avut loc în provincia nordică Saada și în orașul Aden, la o zi după ce un soldat a fost omorât și un altul a fost rănit în violențele din orașul Zunjubar. Saleh se află la conducerea Yemenului de 32 de ani și refuză să demisioneze în ciuda protestelor care durează de peste 4 luni. Doi congresmeni influenți americani, republicana Ileana Ros-Lehtinen și democratul Howard Berman, amândoi fiind la conducerea Comitetului pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților, au cerut Congresului să întărească sancțiunile împotriva Iranului, ca răspuns la gravele abuzuri ale drepturilor omului. Dacă propunerea va fi votată și are sprijin bipartizan, băncile americane nu vor mai putea face afaceri cu băncile străine, care lucrează cu reprezentanții gărzii revoluționare iraniene.
A fost Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat o să plece în Germania. Partener important și cu greutate al Republicii Moldova în eforturile de integrare europeană, dar și în eforturile de rezolvare a crizei transnistrene. Valentina Ursu a stat de vorbă cu premierul Filat în ajunul vizitei.
De punctul de vedere a Germaniei depinde mult deciziile care se vor lua în raport cu Republica Moldova în procesul nostru de integrare europeană.
Care sunt prioritățile agendei bilaterale Moldo-Germania?
În primul rând ține de relațiile politice economice, dar în discuțiile pe care le-am avut în cadrul primii întrevedere, sigur, dimensiunea politică, integrarea europeană a Republicii Moldova și reglementarea conflictului transnistrean reprezintă priorități. Doamna cancelar are o implicare personală în această problemă. Din momentul în care dânsa s-a implicat, toți au simțit un progres.
Domnule premier, vorbiți despre atingerea unui progres în soluționarea crizei transnistrene. Pe de altă parte, auzim aceste declarații chiar din partea liderului transnistrean, care zice că întâlnirea de la Moscova în formatul 5+2 ar putea să nu aibă loc, să nu dea roade.
Eu nu o să vreau să comentez declarațiile unora sau altora, doar vreau ca să vă spun că realizările sunt cu adevărat unele foarte importante.
Că de exemplu?
Ceea ce nu înseamnă că obligatoriu avem posibilitatea să fie sesizabile acum. Însă, acest fapt că Republica Moldova nu mai este singură în acest proces este deja indiscutabil. Faptul că actorii cei mai importanți, la nivel mondial vorbesc, sunt implicați în acest proces este la fel foarte important. Și că discuțiile care le avem în vederea reluării negocierilor în cadrul formatului 5+2 la nivel formal sunt nu doar declarative, dar sunt în măsura în care se enunțe deja date apropiate de începerea acestor negocieri, este la fel un rezultat.
Se vorbește foarte mult ce fel de statut trebuie să îi se ofere aceste regiuni.
Un statut care prevede autonomie largă, oferind un grad sporit de autonomie regiunii transnistrene.
Faptul că nu vă întâlniți cu liderul de la Tiraspol, Smirnov, ce înseamnă?
Eu nu cred că trebuie să spunem că nu ne întâlnim. Sper că în perioada imediat următoare vom avea această întâlnire.
Până mergeți la Berlin?
Nu cred că vom reuși până merg la Berlin, dar vom avea această întâlnire. Sper, sincer, avem ce discuta. Întâlnirea care a fost solicitată de către dânsul nu a putut fi acceptată din mai multe motive. Nu o să intru acum în detalii.
Ați putea dumneavoastră să-i lansați o invitație la dialog?
Această invitație este una deschisă permanent. Eu nu am nevoie de formalități. În acest sens, cred că se poate de discutat atunci când apar probleme.
Ce ați insistat să discutați cu domnul Smirnov?
Avem foarte multe lucruri.
Concret.
Dincolo de aspectul de reglementare, urmează pas cu pas să asigurăm condiții de viață mai bună pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Ține și de circulație, ține și de relațiile economice, ține și de reluarea convorbirilor telefonice fixe într-o manieră normală, firească.
Dacă revenim la dialogul moldo-german, sincer, ați contat și mai contați pe Germania că va putea cumva să convingă Moscova să fie mai cooperantă în luarea unei decizii asupra soluționării definitive a conflictului transnistrean?
Germania poate să convingă nu doar Moscova. Nu ne-am propus ca o țară să convingă pe alta. Ne-am propus ca să avem parteneri solidari cu noi care au capacitate în a influența deciziile.
Premierul Vlad Filat, care va pleca în Germania. Uniunea Europeană a jucat un rol activ în eforturile de eliberare a jurnalistului Ernest Vardanian, condamnat la Tiraspol la 15 ani închisoare, și continuă să se ocupe de Ilie Kazak, funcționarul fiscal condamnat și el la închisoare sub acuzația de spionaj ca și Vardanian. Iolanda Bădiriță a stat de vorbă cu Graham Watson, lider al liberalilor din Parlamentul European, pe care l-a întrebat de ce sunt totuși puțini parlamentari dispuși să vorbească despre aceste cazuri.
Well, I'm pleased to say there are many more members of the European Parliament aware of.
Mă bucur să pot spune că de fapt sunt mai mulți membri ai acestui parlament interesați de caz acum decât erau inițial. Da, dar chiar și așa nu vor să vorbească despre asta.
I think to be fair, you have to keep this in context. There are many, many human rights cases across the world.
Trebuie să plasăm această chestiune în context. Sunt o mulțime de încălcări ale drepturilor omului care au loc în lume, de la Mihail Khodorkovsky în Rusia la cele care se întâmplă în China. Probabil că aceste nume sunt mai proeminente, însă suntem îngrijorați de abuzurile asupra drepturilor omului oriunde apar acestea. Am fost îngrijorați cu privire la cazul Vărdănean și am făcut cunoscute opiniile noastre atât autorităților din Chișinău, Chișinău, cât și celor din Moscova, unde credem că avem ceva influență. Și sper că această presiune este parte din presiunea care a făcut posibilă această grațiere. Nu există niciun dubiu că Tiraspolul reprezintă o problemă pentru Uniunea Europeană în negocierile pe care le poartă cu Moldova. Încercăm să depășim acest impas. Credem că perspectiva de a impune domnia legii în întreaga Moldova, inclusiv în Transnistria, este din ce în ce mai bună. Însă cazuri ca acesta reprezintă un test și trebuie să rămânem activi în abordarea lor. Există o persoană care încă se află în închisoare la Tiraspol, condamnat la 14 ani de închisoare pentru înaltă trădare. Credeți că va urma același model cu cazul Vărdănean?
It is never easy to know the truth without having access to all of the details of any case.
Nu am informații proaspete, dar sper că vom fi capabili să ne asigurăm că s-a făcut dreptate și în celălalt caz. Nu este ușor să știm adevărul fără a avea acces la detalii. Fiecare autoritate trebuie să țină cont de securitate și să utilizeze legea în mod înțelept. Există cazuri în care noi credem că autoritățile au încălcat pragul legalității pentru a restrânge libertatea de expresie și alte libertăți. Toate aceste cazuri vor trebui investigate și pe măsură ce vom progresa în Moldova și acest caz, cazul Kazak, va fi analizat din nou.
Graham Watson, liderul fracțiunii liberale din Parlamentul European.
Aici Radio Europa Liberă.
IDIS Viitorul a publicat un nou monitor economic, iar Diana Răileanu s-a uitat cu atenție la rata șomajului și a inflației, ținând cont că experții prevăd o stagnare anul acesta a economiei moldovenești.
Creșterea economică înregistrată anul trecut nu va avea o continuitate pe măsură în acest an, cred experții IDIS Viitorul. În primul rând pentru că reformele orientate spre susținerea mediului de afaceri nu dau rezultatele dorite, constată expertul Alexandru Fala. Pe de altă parte, unii agenți economici preferă înțelegeri de culise pentru a domina piața, în lipsa unei competiții oneste.
Cazuri foarte clare care vorbesc despre o asemenea relație, țin, de exemplu, din încercarea de a reglementa piața farmaceutică. Noi, pe de-o parte, avem o majorare care pune multe întrebări, plus la altă asta sunt mai multe acțiuni întreprinse de anumiți participanți pe această piață, care din partea statului necesitau o intervenție mai activă. Aici am putea menționa crearea unui deficit artificial de insulină la sfârșitul 1 februarie 2010 sau o practică existentă când mulți doctori practic impun pacienții să duc să procure medicamente de la o anumită farmacie.
Alexandru Fala s-a arătat îngrijorat și de faptul că statul ezită să intervină eficient pentru a zădărnici înțelegerile de cartel. Pentru anul curent, experții IDIS Viitorul mai prognozează și un lanț de scumpiri, în special în domeniul serviciilor de transport urmate de majorarea prețurilor la produsele alimentare. Corina Gaibu crede însă că încercarea statului de a stopa creșterea prețurilor ar însemna în realitate o luptă cu morile de vânt.
Oriunde în lume, niciodată prețurile nu pot să rămână constante, pentru că asta e o legitate economică. Dar trebuie să luăm în considerație și aspectul venit cetățenilor care în 2011 considerăm că vor crește, dar nu în aceeași proporție. Și aici trebuie să atenționăm autoritățile ca să pună accent nu atât pe polemizarea prețurilor, cât pe crearea condițiilor pentru ca populația să aibă venituri mai bune în 2011, pentru că, în principiu, în Moldova inflația nu prea poate să fie influențată, pentru că ea, în mare măsură, vine din exterior.
Corina Gaibu sugerează autorităților să se concentreze pe atragerea investițiilor străine pentru a obține, în final, bunăstarea oamenilor. Dar ce spun experții despre șansele deschiderii de noi locuri de muncă? Deoarece creșterea economică continuă să fie bazată pe remitențe și consum, nu se poate vorbi despre o scădere a ratei șomajului, crede expertul Ion Mișcișin.
În condiția în care noi nu vom stimula sectorul privat din Moldova, în care noi nu vom ameliora climatul de afaceri din Moldova și nu vom atrage investiții noi, este greu să ne așteptăm și la o meliorare mai profundă a economiei și la schimbarea calității a creșterii economice, prin urmare și crearea noi locuri de muncă.
IDIS Viitorul mai sugerează guvernului să prevadă măsuri eficiente de susținere a primarilor care vor fi aleși în ziua de 5 iunie, întrucât ei vor avea de soluționat cea mai mare parte din problemele din mediul rural. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De regulă, și Republica Moldova nu este o excepție, participarea la alegerile locale este mult mai mică decât la parlamentare. Și faptul că localele din iunie sunt al patrulea vot în numai 2 ani ar putea reduce și mai mult entuziasmul alegătorilor. Ce i-ar putea mobiliza să meargă totuși la vot? Ce i-ar descuraja?
Numai decât să mergem, pentru că trebuie noi însăși să ne hotărâm viitorul satului.
Schimbări nu au fost nici nu știu.
Încă o dată,
până ceva poate și schimbări, nu?
S-a săturat lumea de atâtea alegeri, de atâtea bătăi de cap și de atâtea minciuni și de atâtea nu știu ce. Da, la locale trebuie, când trebuie primar. Fără primar nu faci nică. Și un primar de treabă, ca să fac față. Putem pentru binele statului, pentru un primar să fac față lucrului. Care a fost, a făcut, care și cred că tot a face dacă s-a votat un primar de treabă. Pentru că noi știm că-s din sat. Și care faci față, care nu faci față. Ești din sat, nu străin ca să nu-i știm.
N-astea și noi aș pui voturile tot.
Tot singur aș pui voturile.
Ce-am de dus? Că apoi cineva e să pape și unul să îngloade. Unul să neașe și unul să mănânce. Pentru șinior și acolo, pentru toți votăm. Numai să știi ca lumea. Frumușăresc frumușăi cu gastic la gâtle și de ghine, buznarele pline. Cum? Adică nu trebuie să-i votăm. Noi trebuie să-i votăm și ei să mănânce.
Mai degrabă stac și să facă decât să promită mare așteptarea și să nu facă nimic.
Lumea să uite, dacă o reușit să facă curățenie la dânsul în grădină, poate să facă și împrejurul gardului, pe strada unde merge, unde trăiește.
Dacă o promis, facă. Măcar să înșeapă, măcar să facă, măcar în jumătate ce-o promis.
Care mai vorbim așa noi la școală? Trebuie tot să-ți decor să duc la votare. Cum să duc la votare? Să faci ceva, să schimba, să faci ceva, că așa cum? Schimbi primarul, să faci ceva, să fie ceva mai bun. Nu spune ca să fac așa, unul așa, faci ceva, să... Spre bine, nu spre rău, că vedeți cât e greu viața, mai ales pentru noi la sat aici.
Oamenii să meargă la vot până atunci, până când n-a să fie stăpânul și ala care să facă regulă și să dea o bază la oameni ca să nu mai meargă ei la vot. Omul stă acasă cu familia sau își caute de necesități lor. Dar până atunci, până când omul nu are siguranță, el să meargă la vot și iară să meargă la vot. Dar după apă nu te saturi, te duci în fiecare zi cu căldare.
Voci de pe străzile Chișinăului, strânsă de reporterii Europei Libere.
Agenda culturală.
Numai în ultimii 3 ani în Cehia s-au tradus aproape 20 de cărți scrise de scritori români sau de limbă română. Un număr impresionant, ținând cont că de la dispariția blocului comunist pare să fi dispărut și interesul publicului pentru literatura din aceste țări. La sfârșitul săptămânii am fost la Târgul Internațional de Carte de la Praga, unde s-au prezentat și cărțile unor scriitori din Moldova. Standul României, mic, dar elegant, a fost organizat de Ministerul Culturii, care s-a ocupat și de selecția cărților expuse. Pe ce criterii ne-a spus doamna Ana Andreescu, reprezentanta ministerului?
Sunt cărți apărute în ultimul an, deci de la ediția precedentă, dacă nu apar atât de multe. Venim cu serii de autori. În atenție, sunt cărțile care au fost într-un fel evidențiate, pentru că, după cum bine știți, se acordă premii de diverse asociații, uniuni de creatori. Și atunci, în prim plan, sunt aceste cărți care au fost menționate în guvern ca valoare.
Dar evenimentele, lecturile, lansările de cărți, acestea au fost organizate de Institutul Cultural Român de la Praga, iar printre autorii prezentați și prezenți la târg s-au numărat și doi din Republica Moldova, nume cunoscute în lumea literaturii române. E vorba de Alexandru Vaculovski și Iulian Ciocan, colegul nostru și autorul rubricii matinale Realitatea cu amănuntul. Între timp, explică Veronica Miclea, director adjunct al Institutului de la Praga, ICR promovează autori de pe ambele maluri ale Prutului, dând o interpretare mai largă, geografic în tot cazul, misiunii ICR de a promova cultura, civilizația și limba română pe teritoriul Cehiei în cazul de față.
Acesta ne-am propus să prezentăm doi scriitori din Republica Moldova, că intră în strategia noastră de promovare. prezentarea și a unor valori culturale din Republica Moldova. Și i-am ales pe domnul Alexandru Paculovski.
Romanul lui Iulian Ciocan, Înainte să moară Brejnev, a fost tradus de fapt încă din 2009, iar la târgul din acest an a avut, se poate spune așa, o a doua lansare. Traducătorul Jerzy Nașineț s-a dovedit la lectura cu public un interpret de talent.
Řekla jsem i Otila Bufetářka a snila o tom, že jednou bude mít tolik zákazníků.
Am întrebat pe Jerzy Nașineț, care în curând termină și traducerea unei cărți de Vitalie Ciobanu, când și cum și-a ales autorii din Moldova.
Sunt cărți legate de vizita mea la Chișinău acum câțiva ani. Că acolo am făcut rost de unele cărți despre care am citit niște recensii și pe baza acestor recensii am ales ceea ce mi se părea că ar avea priză și la publicul cititor.
Și ce ați ales?
Am ales cartea lui Aureliu Busuioc, Spunem Johnny, pe urmă cele două cărți ale domnului Nicolae Rusu, Șobulan Iada și Revelion pe Pavă, și o carte a lui Vitalie Ciobanu.
Care este criteriul după care le alegeți?
După glasul inimii.
Jerzy Nașineț, traducătorul lui Iulian Ciocan. Tot Nașineț a povestit că în 2009 romanul lui Iulian a apărut pe piața cehă la numai câteva zile după demonstrațiile de protest din 7 aprilie de la Chișinău. Republica Moldova era în actualitate și romanul lui Iulian Ciocan s-a epuizat în câteva săptămâni. Tot Jerzy Nașineț a tradus anul acesta romanul lui Nicolae Rusu, Șobolan Iada, volum lansat tot la târgul de carte. Poate că și succesul acestui roman pe piața cehă o să depindă și de politicienii de la Chișinău. Anul viitor, România va fi invitată de onoare a târgului de carte de la Praga. Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Eseist, romancier, actor de film, dar mai presus de toate poet, Nick Cave face parte din acea specie de artiști neliniștiți care încearcă, prin opera lor, să dea de capătul sensului acestei lumi și al rostului existenței noastre în ea. Cu o seriozitate și probitate intelectuale pe care cu greu le putea atribui unui cântăreț calificat de critica muzicală, drept aparținând sunetului post-punk, Nick Cave a semnat una din cele patru prefețe la o recentă ediție spaniolă a Evangheliei după Ioan. Între semnatarii celorlalte trei prefețe s-a aflat și Umberto Eco. În cântecele interpretate împreună cu trupa sa The Bad Seeds, Nick Cave își explorează propriile obsesii legate de religie, dragoste, America, violență și face asta asumându-și, uneori autosuficient și autoironic, un gen muzical hibrid alcătuit din blues, gospel, rock, toate învăluite în acea sonoritate experimentală post-punk de care vorbesc comentatorii muzicali, care la vremea ei se traducea cu un soi de avantgardă, probabil ultima avantgardă a secolului trecut. Să ascultăm piesa Red Right Hand de pe albumul The Best of Nick Cave and the Bad Seeds.
Take a little walk to the edge of town. Across the track, where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru.
whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Partidul aflat la guvernare în România și-a ales conducerea în cadrul unui congres dinainte aranjat în stil ceaușist, consideră Cristian Tudor Popescu în editorialul ziarului online Gândul. În opinia lui, democrat liberalii au votat cu gândul la propriile interese, și anume interese pe termen scurt, de numai un an, maximum cât această formațiune politică ar mai putea administra banii publici din România. Motorul acestei atitudini ar fi, cităm, inconștiența lacomă. Ovidiu Pecican vede la rândul său, și anume România Liberă, o ilustrare a cultului tătucului. Deși nenumit în articol, se deduce că este vorba de președintele Traian Băsescu, care ar fi motorul deciziilor majore din partid, ultima dintre ele realegerea lui Boc. Ovidiu Nahoi, care scrie pentru Adevărul, ia lucrurile așa cum sunt și se gândește la ce va urma. Va rămâne Emil Boc reconfirmat președinte al PDL și premier? Iar dacă da, își va reconsidera prestația? O analiză mai amănunțită a modului în care a decurs congresul PDL face, de asemenea în România Liberă, Cristian Câmpeanu. Referindu-se la discursurile principale rostite acolo, cel al lui Traian Băsescu în calitate de invitat, precum și cele ale principalilor candidați la șefia partidului Emil Boc și Vasile Blaga, acest comentator ajunge la concluzia că PDL se află încă sub riscul major de scindare, de unde și apelurile numeroase la unitatea partidului. Se vede, de asemenea, cu ochiul liber, consideră comentatorul, că în continuare singurul politician de calibru rămâne Traian Băsescu. O situație dramatică în care principalul partid aflat la guvernare se găsește fără lideri marcanți, capabili să asigure recuperarea până în 2012 a multelor procente pierdute în exercițiul guvernării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Alina Țurcanu, redactor șef adjunct al ziarului Adevărul.
După mai bine de un an de când a fost scos gardul de fier de la Prut, mulți dintre localnici tânjesc după sârma ghimpată. Ei spun că până a fi scos gardul erau mai protejați, iar acum le e frică să nu li se nece copiii și animalele în râu. Un alt articol interesant îl găsiți în pagina 7. Aici prezentăm povestea unui împlânzitor de crocodil din Republica Moldova. Un alt material care ar suscita interesul cititorilor îl găsiți în paginile 12-13, în care vorbim de prietenie care durează de 30 de ani între cosmonautul Dumitru Prunariu din România și rusul Leonid Popov.
A fost Alina Țurcanu, redactor șef adjunct al ziarului Adevărul. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Radio Europa Liberă.